Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoe met gasheer Ryk van die Kerk. RSG Geldsaake met Money Web elke week saam tussen 6 en 7.
Een van die grootste maandelikse uitgawes vir baie huishoudings is die mediese fondspremies wat hulle moet betaal en dis natuurlik vir die wat dit kan bekostig. In Suid-Afrika is dit baie belangrik want lidmaatskap aan 'n mediese fonds gee vir jou toegang tot private mediese sorg wat van die beste in die wêreld is. Nou die toestand van ons staatshospitale laat veel te wense oor en daar heers 'n algemene siening dat enige huishouding wat dit kan bekostig eerder private gesondheidsorg sal kies. Maar daar is 'n duidelike afname in die aantal mense wat aan mediese fondse behoort en dan word lede ook gemiddeld ouer en minder jong mense sluit aan by mediese fondse. Discovery Health is die grootste administrateerder van mediese fondse in die land en dit bestuur 16 verskillende planopsies, dis nou van hulle eie fondse. En in 2024 hierdie totale aantal lede van hierdie fondse met omtrent 1, net so oor die 1% of so 15.000 lede tot 1,3 miljoen rand gedaal. Dion Kotse is op die lyn, hy is hoof van Discovery Health. Dion, baie welkom by die program. Die daling in die ledetaal van mediese fondse is nie net tot Discovery beperk nie, dit gebeur reg deur die bedryf. So, hoekom daal die ledetaal so baie?
Thank you. I think it is nou moeilik om te sê om ons syfers vir 2024 te vergelyk met die industrie, want ons het nou nog nie industrie data vir 2024 nie. Maar as ons nou praat oor die industrie, sal ek nou sê die mees onlangse data wat ons het is vir 2023 volgens die Raad op mediese fondse. En ek dink wat interessant is daar is dit wys twee stories. Daar's natuurlik wat mense noem oop mediese fondse, soos wat ons nou administreer met Discovery Health mediese fonds, en dan so geslote mediese fondse wat tot die voordeel van sekere werkgewers geskep is. GEMS is die grootste van hulle, maar daar is talle ander ook. Die geslote fondse groei waar die oop mediese fondse is waar mense die afname in lede gesien het in 2023 en ek dink dit wys op wat die beleid is van werkgewers as dit kom by mediese fondse. In die geslote fondse is dit tipies dat die lede gesubsidieer word om aan die mediese fonds te behoort, waarin ook mediese fondse baie werkgewers nou geskuif het na 'n total cost to company pakket en nie meer noodwendig die bydraes van hulle werknemers subsidieer om by mediese fondse aan te sluit.
Ja, dit is 'n wesenlike punt wat jy daar maak, maar is dit net 'n koste storie hier? Raak mediese fondse te duur en dis hoekom sommige mense dit met staak, want hulle kan dit nie meer, hulle verdien nie genoeg om dit te betaal nie.
Daar is definitief 'n aspek van bekostigbaarheid in het ryk, maar ek dink is nog steeds belangrik om te besef dat as jy kyk na wat die inkomste wat mense wat op mediese fondse is verdien, ek het dit nou hierso gekry uit die verslag uit 83% van mense wat aan die mediese fonds behoort verdien minder as R37.500 'n maand. 44% verdien minder as R16.000 'n maand. Nou ek meen dis huishoudings waar dit knap is as dit kom by begrotings. En so dit wys tog dat daar wel 'n manier is om daai bydraes te prioritiseer. Ek dink waar die rare geknypunt is by nuwe werknemers, mense wat net tot die arbeidsmark intree en vir die eerste keer begin is om 'n salaris te trek, en ons sien dit duidelik in die data dat jonger werknemers, veral tussen die ouderdomme van 20 en 29, onder die gemiddeld is in terme van wat hulle lidmaatskap van die mediese fondse behoort te wees. En ek dink tussen daai spesifieke ouderdomsgroep waar hulle dalk ander aspekte van hulle begrotings prioritiseer.
Maar dit skep 'n groot probleem vir die mediese fonds bedryf, want julle statistiek wys ook dat die gemiddelde ouderdom van lede styg. Dis nou amper 38 en ek gaan jou nou vra wat was dit 10 jaar gelede? Maar dit beteken die lede word ouer, hulle het meer mediese uitgawes, gewoonlik as mens ouer is, dit natuurlik jaag premies verder op, want die fondse moet meer geld inkry en dit maak dit nou weer meer onbekostigbaar vir jou jonger lede. So is dit 'n 'n sneeubal wat besig is om momentum te kry. Hoe sien jy daai dinamika en daai tendens?
Ja, ek dink dit is juist die ding wat mediese fondse baie nou moet bestuur, is juist presies dit wat jy nou genoem het, Ryk, is daai verhouding tussen die lede wat eis van die mediese fonds of meer eis as wat hulle bydra en daai wat minder eis as wat hulle bydra, juist om daai kruissubsidies tussen die twee groepe gelyk te hou. Ons fokus is tweeledig. Die een is op bekostigbaarheid. So juist vir 2025 het ons gefokus op twee opsies spesifiek, ons smart opsies en ons keycare start opsies, waar ons meer bekostigbare bydraepunte geskep het juist vir daai mark wat nou net begin werk het. En dan tweedens moet 'n mens natuurlik fokus op die gesondheid van die lede wat reeds daar so is, sorg dat hulle die gesondheidsorg op die regte manier gebruik, gereeld dit gebruik sodat hulle gesond kan bly, sodat juist jy daai kurwe of so laag as moontlik hou soos wat jy ouer word in terme van jou die siekte toeneem.
Ons het vandag 'n artikel geskryf op Moneyweb oor Discovery Health se opsies, maar iets wat my in die kommentaar van ons lesers opgeval het, is dat baie mense dink mediese fondse maak wins. Hulle is daar om geld te maak en basies om lede te druk sodat hulle so min as moontlik hoef uit te betaal, maar dit is glad nie die geval nie. Kan jy miskien net vir ons verduidelik presies hoe werk die geld en die winsmotief binne in 'n mediese fonds en hoe word die premies bepaal?
Dankie Ryk. Ja, ek dink dit is seker een van die goeders wat baie minder mense verstaan oor mediese fondse, en ek kan dit verstaan, want oor die algemeen is mense se persepsie van versekering is dat die persoon aan wie 'n premie betaal vir watse versekering ook al, maak tipiese wins uit daai premie uit. Mediese fondse is op 'n ander manier opgestel, so hulle word gereguleer deur die Departement van Gesondheid, nie deur Treasury nie, en hulle word gereguleer deur die Raad op Mediese Fondse, nie die Financial Services Conduct Authority nie. Die mediese fonds word opgerig as 'n trust, so dit kan nie 'n wins maak nie, so lede betaal hulle bydraes in die mediese fonds in, en hulle bydraes bly in die mediese fonds en kan net gebruik word om uitgawes te betaal, en daai uitgawes kan net betaal word as dit strook met die reëls van die mediese fonds, wat bepaal wat dit kan uitbetaal vir mediese onkoste, en dan kan die fonds kan ook 'n administrator aanstel. In die geval van Discovery Health Medical Scheme is Discovery Health die administrator van Discovery Health Medical Scheme, so Discovery Health Medical Scheme betaal Discovery Health 'n maandelikse fooi vir daardie administrasie. Die winsmotief lê by Discovery Health, nie by Discovery Health Medical Scheme nie. As die fonds die in die jare surplus maak, so meer bydraes inkry as wat daar uitgawes was, daai surplus bly in die mediese fonds en dit gaan in reserves van die lede in. En tans is daar omtrent so net onder die 32 miljard rand in reserves van die Discovery Health Mediese Fonds.
Maar as hierdie tendens voortduur, gaan die bedryf oor 'n dekade miskien twee dalk nie finansiëel lewensvatbaar wees nie, want die mediese bedryf het lede van mediese fondse nodig om daardie om die fooie en vir die dienste te betaal. En natuurlik is hier nou 'n groot gesprek ook oor nasionale gesondheidsversekering om vir meer mense toegang tot beter mediese sorg te gee. So, hoe sien jy gaan Suid-Afrika se private mediese bedryf lyk oor 20 jaar? Miskien as mens nou 'n aanname maak dat die nasionale gesondheidsversekering nie in werking gestel word nie.
Ek dink dit gaan verskeie partye vat om daai wil ek net om presies soos 'n doomsday scenario te vermy. Ek dink in die eerste plek die werk wat gedoen word op low-cost voordeel opsies of wat die mense nou noem low-cost benefit options. Die werk wat op dit gedoen word is krities. So om basies vir mediese fondse toe te laat om sekere planne te skep wat vrygestel is van die voorgeskrewe minimum voordele, en dit sal 'n mens toelaat om pryse van minder as R1000 'n maand sê tot so laag as R500 'n maand te vra om by die mediese fonds aan te sluit. Maar dit verg sekere regulasies wat verander moet word en in plek gestel moet word. So ek dink dis een opsie wat baie hard aan gewerk moet word om daai opsies in plek te sit sodat daar meer bekostigbare opsies is vir mense om toegang te kry tot die private gesondheidssektor. En dan die tweede deel is natuurlik die private gesondheidssektor self, en ek dink daar gaan ons baie innovering sien in terme van hoe dienste betaal word. Ek dink 'n mens gaan wegbeweeg van weet betaal vir dienste na meer soos kapitasie of ander tipe betalingsmeganismes wat meer bekostigbaar is in die lang termyn. En ek dink as 'n mens dan nou regtig in die ver lang termyn kyk, ek dink die minister het onlangs gesê dit gaan heel waarskynlik meer as 15 jaar vat voordat 'n mens regtig NHI in plek het. Ek dink dan gaan 'n mens 'n stelsel hê waar hopelik 'n mens kan kies tussen weet die private sektor en die publieke sektor as 'n mens na die publieke sektor lig. En dat 'n mens dan veelvuldige fondse het wat jou toegang tot daai twee kan tot daai twee kan befonds. So ek dink dit gaan basies drie gedeeltes wat ek dink tog 'n bietjie innovering moet kom in die befondsing van mediese fondse, die manier hoe mediese eise betaal word en dan ook die kwytskelding van daai voorgeskrewe minimum voordele.
Dion, baie dankie. Dit was Dion Kotsehuis, hoof van Discovery Health. Johan, ons kan enige artikel publiseer op Moneyweb as haar belangstelling. As dit gaan oor mediese fondse, dan ontplof dit en dit wys hoe belangrik dit is vir die publiek.
Dit is so ryk, want niemand van ons wil vir versekering betaal nie. Tot die dag dat jy dit nodig het, dan het jy gehoop jy het versekering. Nee. So as deel van finansiële beplanning wat ons byvoorbeeld doen, jy weet, praat ons, dit is 'n belangrike komponent vir alles hier in aftrede ingaan. Hoeveel van jou aftrede inkomste gaan dit opneem? En ek dink een van die goed wat mense kan doen, jy weet, jy moet gaan kyk na wat kan jy beheer, wat kan jy nie beheer nie. So dit sal wonderlik wees as daar goedkoper opsies is en goedkoper dienste gelewer kan word, maar ek dink mense moet voorkomend leef. Hulle moet na hulle self kyk, hulle moet na hulle leefstyl kyk, hulle moet gereeld gaan vir hulle ondersoeke en meer voorkomend wees om later in die pad af dan onnodig te geld uit te gee vir van die lewensspesifieke uitgawes.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.